Escucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, nikikuambia hivi sasa ni saa 11 Kigali, Bujumbura, saa 12 Nairobi, Dar es Salaam. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi ni Sunday Shomari. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa alfajiri, tarehe 3 Novemba mwaka nao 2017. Karibuni. Na katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti kwamba wabunge wa upinzani nchini Uganda wanarudisha fedha walizopewa kwenda kuhamasisha wananchi kuhusu mabadiliko ya katiba. Kulikoni?
Bunge linastahili kuketi na kupitisha pesa zote ambazo zinastahili kutolewa kwa bunge. Kwa muktadha huu bunge halikuketi wala halikuzungumzia, wabunge waliweza tu kupata pesa hizo kwenye akaunti zao. Na hivyo ndilo linaleta swala kuu kwamba inakuwaje hizi pesa zinatoka wapi?
Nam, na katika vioe mitaani hii leo, kama kawaida ya Ijumaa, tunakwenda Mombasa ambako vijana wanajaribu kuwarai wakazi kuhakikisha mazingira ni safi na mitaa yao ni misafi.
Mimi katika huu mtaa najaribu kulink takataka na usafi na health. Kwanza ile acceptance, ile ukukubali haukuwa. Lakini kwa sasa tumeona ya kwamba tukielezea mtu kwamba achague taka zake, asieke maji ya kinuka yatamletea ugonjwa, wanakubali.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika katika mitambo ya FM shortwave pamoja na mtandao wa internet www.voaswahili.com. Kwanza kabisa, Sande Shomari, habari za asubuhi.
Katika mkesha wa safari ya Rais Trump kuelekea nchi za Asia, White House inaeleza kwamba kitisho cha Pyongyang kitakuwa juu katika ajenda yake na viongozi wa kanda hiyo, na kuondolewa nyuklia kutoka Korea Kaskazini ndio jambo pekee litakalokubaliwa. Kama hili haliwezi kufanikiwa kupitia shinikizo la vikwazo vya kiuchumi na kidiplomasia, mshauri wa usalama wa taifa Jenerali HR McMaster ameonya jana Alhamisi kwamba Marekani itajibu kwa uwezo wake wote kutokana na uchokozi wa Korea Kaskazini. Uchunguzi wa maoni ya hivi karibuni unaonyesha kwamba Wamarekani wanaamini Korea Kaskazini ndio kitisho kikubwa zaidi kwa nchi yao kwa sasa. Trump amepanga kutembelea Korea Kusini, ambako ni kwa wapinzani wakubwa wa Kaskazini, Novemba 7 hadi 8, ambapo itakuwa ndio kitu chake cha pili katika ziara yake ya siku 12 katika nchi tano za Asia. Papa Francis alifanya maombi kwa ajili ya kukomesha vita vya kila aina wakati wa misa ya kuwakumbuka marehemu wote huko katika makaburi ya Marekani ya Sicily, Rome, kusini mwa mji mkuu wa Italia. Papa Francis aliweka shada la maua katika makaburi ya karibu wanajeshi wapatao 7,860 waliozikwa hapo pamoja na wanajeshi wengine 3,095 waliopotea wakati wakijaribu kukomboa kusini mwa Italia na Roma wakati wa vita vya pili vya dunia. Papa alisema maelfu ya mawe meupe yawekwe kwenye eneo la kila kaburi kama alama ya amani, akisema hatutaki vita tena na hakuna haja ya mauaji halaiki ya namna hii. Papa Francis alilalamika kwamba binadamu hawakujifunza au hawataki kujifunza kutokana na matokeo ya vita hivyo. Na mkuu wa programu ya chakula duniani ya Umoja Mataifa WFP nchini Congo ametoa onyo kuhusu hali mbaya ya kibinadamu huko kusini magharibi ya nchi hiyo katika jimbo la Kasai, ambako mapigano yamesababisha watu wapatao milioni 3,200,000 kukabiliwa na hali mbaya ya njaa. Claude Jibidar anasema mnao mwaka uliopita watu milioni 1,400,000 wa jimbo hilo la Kasai wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano mabaya, na zaidi ya watu 3,000 wameuawa. Abdul Shakur Abud anasomea ripoti ya Anita Powell.
Claude Jibidala anasema hali ni karibu sawa na maeneo yenye vita ya Syria na Yemen. Anasema Congo, taifa kuu la Afrika Kati, hivi sasa ina idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao barani Afrika. Anasema idadi ya watu waliopoteza makazi yao katika kipindi hicho cha mwaka mmoja ni zaidi ya wale wa Syria, halafu kufuatiwa na wale waliopoteza Yemen, halafu maeneo mengine unaofahamu ya dunia yenye migogoro, anasema. WFP si shirika pekee linalotoa onyo kutokana na hali ya Kasai. Kundi la madaktari bila mipaka MSF lilionya hivi karibuni kuenea kwa utapiamlo miongoni mwa watoto. Ghasia za Kasai zilianza baada ya kiongozi wa kabila kukaidi utawala wa muda mrefu wa Rais Joseph Kabila, ambaye muda wa mhula wake ulikuwa umemalizika. Ghasia hizo mara moja zikabadilika kuwa mapigano ya kikabila na mauaji katili kutokea yaliyohusisha pia jeshi la taifa. GBDR anasema suluhisho la muda mrefu kwa matatizo ya Kasai yanapita uwezo wa shirika lake la Umoja Mataifa. Ingawa anasifu serikali kwa kufanya maendeleo ya kudumisha tena amani na utulivu kwa msaada wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Ikionekana kwa dalili zote za kumalizika kwa mzozo uliosababisha Rohingya 600,000 Waislamu kukimbia kutoka Myanmar, basi maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani wanasafiri kuelekea Myanmar na nchi jirani ya Bangladesh wiki hii ili kujaribu kutafuta suluhisho kwa mzozo wa kibinadamu na wasiwasi wa ukiukaji wa haki za binadamu na kutafuta njia bora zaidi za kuwasilisha msaada wa dharura. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson atasafiri kwa mara ya kwanza hadi Naypyidaw, Myanmar, Novemba 15 ili kuzungumzia mzozo wa Rohingya na msaada wa Marekani katika kipindi cha mpito cha Myanmar kuelekea demokrasia. Mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa anasema kuongezeka kwa mzozo wa watu kupoteza makazi yao duniani ni matokeo ya ushirikiano hafifu wa kimataifa na kutokuwa na uwezo wa kutanzua mizozo. Kamishina mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, Filippo Grandi, aliuliza baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ikiwa limeshindwa kuwa mpatanishi wa kufikia amani duniani, hiyo ikiwa ni jukumu kuu la baraza hilo. Amesema maafisa wa mizozo mipya imesababisha watu wengi kupoteza makazi yao katika kila kanda ya dunia. Idadi ya watu waliopoteza makazi yao duniani inafikia milioni 66, Grandi alisema jana Alhamisi, akiongeza kwamba vita vya Iraq na Syria vimepelekea idadi ya robo tatu ya hao wote waliopoteza makazi yao. Ni wakati hiyo mizozo ikiendelea, mizozo mipya imetokea na yote kupelekea mateso yasiyoelezeka. Mwaka jana wakimbizi nusu milioni walirejea makwao.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Upenda wasikilizaji, sasa kama kawaida, baada ya taarifa habari, habari yenye uzito. Sande Shomari asemaje?
Ni kwamba ripoti ya shirika la fedha duniani IMF inatolewa mara mbili kwa mwaka inaeleza kwamba ukuaji wa uchumi katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unatazamiwa kuimarika tena mwaka huu kutoka viwango vya chini sana vya mwaka jana ambavyo vikushuhudiwa kwa miaka 20 iliyopita. Hata hivyo, IMF inaonya kwamba ingawa uchumi utafufuka kidogo, lakini deni la umma linaendelea kuongezeka na karibuni mataifa ya Afrika hayataweza kukabiliana na madeni yao. Sasa Abdushakur, hiyo si itakuwa tatizo kubwa kwa mataifa mengi?
Tayari kuna mataifa yenye kukabiliwa na tatizo hilo la kutoweza kulipa madeni yao, na nchi kishindwa kulipa deni basi inamaanisha kwamba imefilisika. Lakini mwandishi wa South America Henry Ridgewell kutoka London anaripoti kwamba baada ya uchumi kudorora mwaka jana, ambapo nchi za Kiafrika zilishuhudia ukuaji wa 1.4% peke yake, IMF inaeleza kwamba ukuaji unatarajiwa kuongezeka marudufu mwaka huu kufikia 2.5% na kufikia 3.4% mwaka 2018. Ni theluthi moja tu ya nchi za Afrika ambazo uchumi wao unakuwa kwa 5%. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Harare, Zimbabwe wiki hii, mkurugenzi wa idara ya Afrika ya IMF, Ababe Emero Salasi, amesema atarajii nchi nyinginezo kuweza kuinukia zaidi ya hapo.
We're still going to have a situation where 12 out of the 45 countries in sub-Saharan Africa, people in those countries will not be...
Tungali tutakuwa na hali ngumu ambapo mataifa 12 kati ya 45 ya Afrika wananchi wake hawatashuhudia nyongezeo yoyote katika mapato yao binafsi. Hiyo ikiwa ni karibu 40% ya wananchi wote. Kwa hivyo kuna kazi kubwa inayohitajika katika kuweka sera zitakazoruhusu ukuaji utakaofikia kati ya 5% hadi 6%. Inabidi kufanya mafanikio makubwa katika kupunguza umasikini tunapoendelea mbele.
Si wachumi wote wanaokubaliana na utabiri wa IMF. Judith Tyson wa taasisi ya maendeleo ya nchi za nje huko London anasema hakuna matumaini hata kidogo.
They haven't really looked at the impact of the recent increases in commodity prices. And in particular oil has moved up well over.
Anasema kwa hakika hawajaangalia athari za nyongeza za hivi karibuni za bei za bidhaa. Na hasa anasema bei ya mafuta imepanda juu kufikia $60 kwa pipa hivi karibuni, na kuna hali ya kutokuwa na tamaa kwamba mambo yatabaki katika kiwango kile kile, na IMF imetabiri itabaki katika $50 kwa pipa. Hilo ni jambo muhimu kwa nchi kama vile Nigeria na Angola ambazo uchumi wao kwa sehemu kubwa unategemea sekta ya mafuta. Tyson anasema sio tu bei ya mafuta pekee iliyokadiriwa vibaya.
For some of the specialist metals, particularly around the electric car market this year, there's been a lot of speculation. And those are produced...
Anasema kwa baadhi ya madini pia maalum, hasa yanayotumiwa kwa ajili ya magari yanayotumia umeme mwaka huu. Kwani anasema kumekuwepo na uvumi kwamba kutakuwa na uzalishaji mkubwa zaidi wa magari hayo katika baadhi ya nchi za Afrika, na hawajachunguza jambo hilo kwa mfano. Anasema mfano mwingine ni madini ya cobalt yanayochimbwa Zambia na DRC ambayo haijapimwa na IMF. Basi shirika la IMF inaonya juu ya kuongezeka wasiwasi kuhusu deni la ndani ambalo hivi sasa limefikia 50% ya mapato ya wastani ya jumla ya nchi katika karibu nusu ya nchi za Afrika. Cha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenzi wasikilizaji, msikose kusikiliza kwa undani Express, na leo usikose kusikiliza VOA mchana wa leo Live Talk bila shaka. Basi lakini tuendelee Sunday na taarifa habari.
Jaji mmoja wa Marekani amekataa ombi la maafisa wawili wa zamani wa kampeni ya Rais Donald Trump kuondolewa katika kifungo cha nyumbani, huku akisubiri kesi yao kuhusu mashtaka ya kutaka kuhalalisha mamilioni ya dola walizopata kwa njia haramu. Fedha hizo walipwa na kiongozi aliyewahi kuwa na ushawishi mkubwa wa Ukraine, rais wa zamani Viktor Yanukovych, na walitaka kuzificha kutoka kwa maafisa wa Marekani. Paul Manafort, ambaye kwa miezi mitatu mwaka jana alikuwa mwenyekiti wa kampeni ya Trump, na mshirika wake wa kibiashara Rick Gates, ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa kampeni, walimuomba jaji mahakama ya Washington awaondolee kifungo cha nyumbani. Walipofunguliwa mashtaka Jumatatu, jaji alimwambia Manafort atalipa $10 million na Gates $5 million ikiwa atashindwa kufika mahakamani siku zijazo. Mawakili wa Gates na Manafort walisema hawana sababu ya kufungiwa nyumbani kutokana na faini kubwa kama hizo wakishindwa kuonekana na mahakamani katika siku zijazo. Lakini jaji Amy Berman Jackson alikataa na kuacha masharti ya dhamana kwa hivyo hivyo, wakisubiri kusikiliza tena kesi yao hiyo Jumatatu. Mapiramidi ya Giza Misri inaendelea kuwa na kitendawili baada ya kugunduliwa chumba kilichofichika ndani kabisa mojawapo ya hayo maajabu saba ya dunia. Katika makala iliyochapishwa jarida la Nature jana Alhamisi, wanasayansi wanasema chumba hicho chenye ukubwa wa mita 30 kiko juu ya chumba cha aina ya kanisa kinachojulikana kama Grand Gallery, na haifahamiki ikiwa kilijengwa kwa lengo maalum au ni nafasi iliyojitokeza kutokana na umbo la piramidi hivyo lilivyo.
Ingawa jengo hilo limechunguzwa kwa miaka mingi, hakuna aliyejua kama kuna nafasi hiyo, ikiwa ni ya kwanza kugunduliwa tangu karne ya 19. Jeshi la anga la Marekani linaeleza kwamba limeanzisha zoezi la kijeshi kwa kutumia ndege mbili aina ya B-1B kutoka Guam, zikisindikizwa na ndege za kijeshi kutoka Korea Kusini na Japan jana Alhamisi kuelekea kwenye peninsula ya Korea. Shirika la habari la serikali la Korea Kaskazini KCNA leo limekosoa vikali zoezi hilo na kueleza ni zoezi lisilotazamiwa la shambulizi la nyuklia. KCNA imeeleza kwamba ukweli unadhihirisha wazi wahuni kama beru wa Marekani na wanaharibu zaidi hali katika peninsula ya Korea na kutaka kuanzisha vita vya nyuklia. Wakati zoezi hilo limefanyika siku moja kabla ya ziara ya siku 12 ya Rais Donald Trump kuanza huko Japan, Korea Kusini, China, Vietnam na Filipino. Jeshi la anga limeeleza safari ya ndege hizo haikuanza kwa sababu ya tukio lolote lile kwa hivi sasa.
Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Uganda ambako kwa muda wa wiki sasa wabunge wa upinzano wamekuwa wakirudisha fedha wanazozipata katika akaunti zao kutoka bunge. Hawaelewi ni kitu gani, lakini ni mojawapo wa fedha ambazo zinapewa katika kwenda kuhamasisha wananchi kuhusu mabadiliko ya katiba, kuhusu kiwango cha juu cha umri wa kiongozi anaweza kugombania kiti cha rais. Mwenzangu Harrison Kamau alizungumza na mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, na kumuuliza nini hasa kinachoendelea.
Katika mpangilio wa bunge ni kwamba endapo kuna mswada wowote ambao unahitaji maoni ya raia, basi wabunge wanahitajika ama wanatumwa na spika kwa raia ili wakaweze kukusanya hayo maoni. Na ndipo wafikie wapiga kura, basi inabidi bunge litoe pesa kuwapatia wabunge ili wakafanikisha safari na mipangilio yote ya mikutano. Sasa kwa muktadha huu ni kwamba bunge limetoa shilingi milioni 29 kwa kila mbunge kwamba waweze kutimiza hilo ambalo nimezungumzia. Lakini analokuja ni kwamba wabunge wa upinzano wanasema hawataki hizi pesa kwa sababu wao wanazitaja kwamba ni pesa chafu na zinalenga kutumika kama hongo ili kuweza kupitisha mswada huu.
Wakati inasemekana kwamba baadhi yao wamerudisha pesa, je, ni shinikizo kutoka kwa wawakilishi wao ama wale wapiga kura ama ni kauli ya wabunge wenyewe?
Jumatatu wabunge kadhaa waliweza kuzirudisha pesa hizo baada ya kuzitoa kwenye benki. Jana wengine waliweza kuzirudisha. Hii leo kiongozi upinzani bungeni naye ameweza kuandamana na naibu wake na kuweza kuzirudisha na kuwaeleza wenzake kwamba wazirudishe. Kisa na maana wanaeleza kwamba pesa hizi wamegundua kwamba hazikutolewa kwa njia inayofaa, kwa sababu bunge linastahili kuketi na kupitisha pesa zote ambazo zinastahili kutolewa kwa bunge. Kwa muktadha huu bunge halikuketi wala halikuzungumzia, wabunge waliweza tu kupata pesa hizo kwenye akaunti zao. Na hivyo ndilo linaleta swala kubwa kwamba inakuwaje hizi pesa zinatoka wapi na zina lengo lake ni nini. Hao ndio maswala ambayo yanaweza kuzungumziwa zaidi na wabunge wa upinzani. Lakini Harrison, pia kumbuka kwamba baada ya hizi pesa kutolewa, baada ya wabunge waliokuwa wakipinga mswada huu, sasa hivi wanaunga mswada huu na hivyo kuzua maswali chungu nzima, lengo la pesa hizi ni nini.
Na hebu tueleze Bwire, kuna tamko lolote kwa upande wa mamlaka, yani serikali, ama kuna majibu yote yametolewa baada ya hatua hii?
Likija swala kama hili, maana si mara ya kwanza, kwa sababu wabunge wamewahi kupokea shilingi milioni 42 kununua magari. Likija swala kama hili, upande wa mamlaka, upande wa serikali huwa hawazungumzii, linakuwa tu ni wao wapinzani wanazungumzia, lakini ule upande uliotoa pesa hizi hawazungumzi lolote. Linalozungumziwa zaidi ni kwamba wabunge wanasema katika mshahara wao kila mwezi wanapata pesa ambazo zinastahili kuwafikisha kwa wapiga kura. Na iweje hapa sasa pesa zinatolewa na mswada wenyewe umekumbwa na utata jinsi ambao umeweza kushughulikiwa? Na baadhi ya wabunge badala ya kurudisha pesa hizi, Harrison, wameamua kuzipelekea wapiga kura kutimiza ahadi walizotoa wakati wa kampeni. Kwako Harrison,
kwa kifupi sana, hebu tutajie labda wabunge wawili watatu ambao wamechukua hatua hiyo ya kurudisha fedha.
Aliyetangulia ni Muhammad Nsereko, huyu ni mbunge wa Kampala ya tatu mwenye wanajiita landlord. Sam Junganda, kiranja upinzani bungeni. Winnie Kiza ambaye ni kiongozi wa upinzani bungeni. Niseme wabunge takriban nusu ya upinzani wamerushia rudisha pesa hizo.
Huyo ni Kenneth Bwire, mwandishi wetu wa Kampala. Basi tuendelee sande na ripoti zaidi.
Na shirika moja la Umoja Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR linatoa wito kwa serikali za dunia kupatia haki msingi za uraia mamilioni ya watu wasiotambuliwa kuwa na taifa lolote na wanaotaabika kutoka na ubaguzi, kutengwa na kunyanyaswa. UNHCR taombi hilo hii leo kuadhimisha mwaka wa tatu wa kampeni miaka kumi ya kuzuia, kupunguza na kufuatilia mbali hali ya kutokuwa na uraia. Sasa Abdul Shakur, mwandishi wa Sauti ya Amerika, Lisa Slain ameandaa ripoti. Ripoti hiyo inaeleza nini?
Ripoti yake inaeleza kwamba Warohinga ndio jamii kubwa ya wachache wasio na uraia kote duniani. Ingawa wameishi Myanmar kwa vizazi kadhaa sasa, lakini serikali haiwatambui kama raia wake. Wanalazimika kuishi kando ya jamii za wale wengi na wananyimwa takriban haki zote msingi ambazo raia wa Myanmar wanapewa. Maelfu ya Warohinga walikimbia katika nchi jirani ya Bangladesh kukwepa ghasia na unyanyasaji. Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa lina ripoti kwamba kuna zaidi ya watu milioni tatu wasiotambuliwa na taifa lolote duniani, huku 75% wanatoka katika jamii ya wachache. Kampeni ya UNHCR ya I Belong kukomesha hali ya kutokuwa na uraia inamulika ukweli kwamba watu hawa hawana nchi inayowatambua. Mkurugenzi wa kitengo cha usalama wa kitaifa cha UNHCR, Carol Batchelor, anasema watu wasio na taifa ni miongoni mwa watu wanaonyimbwa mambo mengi.
Without a nationality, you are without an identity, you're without documentation. You're without the rights and entitlements that...
Anasema ikiwa unaishi hapa duniani bila utaifa, hapo huna kitambulisho, huna hati za maisha yako, huna haki na huduma zinazoambatana nayo ambayo kawaida hatutilii maanani. Anasema hata kuweza kukusanyika pamoja, kuwa na ajira, kupata elimu na hata kufahamu kwamba watoto wako ni kutoka nchi gani huwezi kujua. Maendeleo kwa ujumla yameweza kupatikana hata hivyo katika kampeni ya hali ya kutotambuliwa na taifa lolote tangu kampeni ya I Belong kuanza miaka mitatu iliyopita. Maelfu ya watu wasiotambuliwa na taifa wamepewa uraia katika nchi kama vile Thailand, Asia Kati, Russia, Kenya na Afrika Magharibi, lakini kuna kazi kubwa iliyobaki. UNHCR inayahimiza mataifa yote kurahisisha kuwapa uraia watu wasio na raia ikiwa wamekamilisha masharti ya makazi wanaoishi, kuwapatia uraia watoto katika nchi wanaozaliwa na kuondoa sheria na mila ambazo zinabagua watu kwa misingi ya kikabila na rangi.
VOA Mitaani.
Naam, katika VOA Mitaani basi wakati umefika kukuleteni makala yetu ya leo Ijumaa. Takriban makundi 20 ya vijana yameungana huko magharibi mwa mji Mombasa kusafisha mitaa ya mji wao na kufaidika kwa jamii zao. Katika VOA Mitaani basi tunawasikiliza baadhi ya wanachama hao ambao wamefanya muungano wa Mombasa West Mazingira Alliance. Mwema, hebu tuwasikilize.
Mimi ni Wanguche Patrick. Watu wameanza kuchukulia taka kwamba ni jambo muhimu, usafi wa mazingira, watu wameanza kukubali. Tumeanza huo mfumo wa kueleza watu umuhimu wa kulipa takataka. Kuna wale wameanza kukubali kufika 100 na hata 200. Huu usafi tunajaribu kuwaeleza kwamba wakitukubali huu usafi utawazuia wasilipe pesa nyingi kwenye mahospitali, na kwa hivyo hata wakitoa pesa karibu shilingi 100 ama 200 bado haitakuwa imepotea. Na nataka nishukuru kwa sababu wale wachache tumeanza kuwaongelesha wanakubali. Mimi mwenyewe singeweza kusukuma ile mkokoteni, lakini kwa saizi vile tuko na tuktuk, hata mimi naweza, tuko na bwana dereva hapa, tunaweza weka takataka na tukaenda. Kwa hivyo tunashukuru sana na tuna imani kwamba tutafika mbali. Tuna team ambayo imesomea mazingira na tuna imani tukipata documentation tosha tutafika mbali. Mwema inamaanisha Mombasa West Mazingira Alliance. Members group zaidi ya 20. Watu wana appreciate. Wajue kwamba sisi pia tuweza fanya kazi nzuri sana katika kulink health department za hospitali na hata nini na hata wakaaji. Tuko na program inaitwa Zero Litter ambayo tunataka tufanye na watu tofauti tofauti.
Kwa majina anaitwa Sami Washira na ni mmoja katika wale ambao wamekuwa katika shughuli hii kwa muda mrefu. Shughuli hii tulianza katika hali ngumu, ilibidi kwanza tuweze kuongea na wakazi wenyewe wa mji huu ili waweze kukubali kwanza kuwa wanaishi katika mazingira ambayo hayastahili vile yalivyo. Ndio maana tukaanza kuelewana na wao mpaka wakawa wanaweza kutupatia kitu kidogo wakati tunapowafanyia hino services ya kubeba takataka. Tulianza na mkokoteni kabla ya kuwa tukiangalia pesa. Kwanza tulijitolea ili tuweze kuangalia mazingira yetu yanakaa vipi. Ikiwa wewe watu wengi ni wagonjwa katika mtaa kwa sababu ya mambo ya takataka, basi mashughuli nyingi hazitaendelea. Ndio maana tulianza kuamua kuwa tuanze kutoa kwanza ule uvimbe uliokuwepo wa takataka kwa wingi. Tulikuwa vijana wengi. Ikawa kazi ni ngumu, wanaenda wakipungua, lakini wengine wakiongezeka mtaani, viongozi wa kijamii wote tumeshirikiana nao katika njia moja ama nyingine. Tumekuwa katika changamoto ya transportation ya kutoa takataka kutoka huu mtaa wetu mpaka mahali ambapo tunapoita transfer station, mahali ambapo watu wa county huja wakichukua hizo takataka. Maana yake unatembea na mkokoteni kilomita 5-4 kutoka mahali mtaani kwetu mpaka kule. Ilikuwa kazi nyingi. Ukienda trip moja tu wewe kuisha. Mpaka sasa tumepata ufadhili wa tuktuk. World Vision wametusaidia sana na tunawashukuru katika mambo ambayo wanatufanyia. Tuwaombea wazidi kutushika mkono. Kusema la kweli, sasa imekuwa ni kazi. Hii inalipa. Hali hii unayoniona nayo, nikitoka tu kazini nikiwa nimebadilika nimekaa kifengine, unaweza fikiri mimi nafanya kazi kwa mbunge,
benki.
Nafanya kazi benki. Maana kwa ile hali ambayo utakayoniona nayo ni tofauti na hii ambayo utaniona nayo. Mimi sasa niko na uwezo kutolewa hapa na kwenda sehemu nyingine na kwenda kufunza vijana wenzangu kuhusiana na hii kazi kwa sababu nimeshakuwa mweledi katika haya mambo.
Mimi katika huu mtaa najaribu kulink takataka na usafi na health. Kwanza ile acceptance, ile ukukubali haukuwa. Lakini kwa sasa tumeona ya kwamba tukielezea mtu kwamba achague taka zake, asiweke maji yakinuka yatamletea ugonjwa, wanakubali. Changamoto kweli ni kwamba, ukweli ni kwamba iwapo umeenda paka chuo kikuu umesomea mazingira lakini ukirudi bado wafanyai kazi upata shilingi 3000. Haiwezi. Ni sana kufikia county government, lakini kwa sasa bado hawajaonesha ile nia sana ya kutusaidia.
Mambo poa. Jina langu ni Samuel Wekesa. Kufanya ni kama tu venye muda unavokaa alafu zitakuja kuongezeka hizo takataka zenu. Management yake si kama after 3 days hivi zitakuwa zimejaa. Lakini upande wangu mimi, yani upande wa challenges, naona upande wa salary ndio iko low sana. Kisha kutokana na ile amount ambayo tunataka kuchukua na nini kila baada ya muda.
Mimi mwanzo angalia kitu cha maana sana, mimi niko na upande wa mshahara.
Mimi kwa jina naitwa Ayub Simbo. Nashukuru kwa ufadhili tuliopata wa tuktuk sababu tumekuwa na changamoto nyingi sana. Moja changamoto tulikopata ni kule kuwa unaweza pata nyumba hii unaibebea taka na kuna nyumba nyingine kando pia haibebewi taka. Sasa hapa unasafisha pale, huyu mwingine anachafua. Sasa ilikuwa ni changamoto baina ya mvutano huku na huku, lakini tunashukuru pia wengine wameweza kuelewa, wameweza kukubaliana na sisi. Si kazi ambayo inaweza kulipa sana vile mtu anatarajia, lakini umeenda kumbishia mtu unataka ile ya mada yako kidogo ile, lakini mtu mwingine pia haelewi. Yaani pesa hana, anazo lakini ile kukupatia na ngumu.
Nama VOA Mitaani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na hivi sasa Sande muktasari wa habari.
Katika mkesha wa safari Rais Trump kuelekea nchi za Asia, White House inaeleza kwamba kitisho cha Pyongyang kitakuwa juu katika ajenda yake na viongozi wa kanda, hivyo kuondolewa nyuklia kutoka Korea Kaskazini ndio jambo pekee litakalokubaliwa. Papa Francis alifanya maombi kwa ajili ya kukomesha vita vya kila aina wakati wa misa ya kuwakumbuka marehemu wote huko katika makaburi ya Marekani ya Sicily, Rome, kusini mwa mji mkuu wa Italia. Na ikionekana kwa dalili za kumalizika kwa mzozo usababisha Rohingya 600,000 Waislamu kukimbia kutoka Myanmar, maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani wanasafiri kuelekea Myanmar na nchi jirani ya Bangladesh kwa wiki hii ili kujaribu kutafuta suluhisho kwa mzozo wa kibinadamu na wasiwasi wa kiukaji wa haki za binadamu na kutafuta njia bora zaidi za kuwasilisha msaada wa dharura.
Naam, asante sana Sande Shomari. Ni matumaini kwamba wasikilizaji wetu wamenufaika na matangazo yetu ya wiki hii Kumekucha Afrika. Kwa niaba wenzangu wote hapa studio, Sande Shomari, Diodone Chebarahiro, mimi Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kwa nasi wiki ijayo. Weekend njema, kwaherini.